Радио София. Гласът на столицата.
Здравейте, магелановци!
Здравейте, приключенци!
Здравейте, изследователи! Днес в Ние децата ще пътешестваме и с знайни и незнайни земи.
Ще пътуваме с ума и с сърцата си.
Ще се гмурнем в най-дълбоките води и ще изкачим най-високите върхове, за да търсим приключения.
Слушайте ни! Започваме!
Какво става? Какво сте се разовкали сега?
Скучно ни е. Скучно ни е.
Айде, стигаде, какво става?
Заради тази пандемия не можем да пътуваме никъде и само трябва да си стоим вкъщи.
Хайде! Не дейте да унивате. Имам едно предложение за вас.
Какво? Пак да броим пукнатините по тавана ли?
Или да играем на мълчанка?
Оф, не! Нещо много по-приятно. Предлагам ви да пътешестваме от вкъщи.
И как така ще пътешестваме от вкъщи? Това не може да се случи.
Анджи, май пак си въобразяваш разни неща. Знаех си, че няма да свършиш добре с всички тези твои приятели, психолози. Много смешно.
Ама вие нищо не разбирате.
Ти пък нали много разбираш?
Ето сега. Това е глобус. А това са VR очила. Ще завъртя глобуса силно и ще го спра с показалеца си. А там, където ми е пръстчето, там ще се пренесем с VR очилата. Съгласни ли сте?
Искам да отида на Световното в Катар до година.
Оф, ама това не е пътешествие във времето, а само в пространството, Ади, така че ще трябва да почакаш за до година.
Да започваме.
Става.
И завъртам. Стоп! Къде сме? Ами, Марианската падина. Това е най-дълбокото място на света. Намира се в западната част на Тихия океан. Тук сме на 11 022 метра под морското равнище.
Ега, колко е тихо. А, вижте, рибки. Колко са плоски. Приличат на листчета хартия.
Ами, плоски са. Ти какво очакваш? Иди да живееш в среда с налягане 1147 кг на квадратен сантиметр и ти ще си плоска.
Не мога да повярвам колко е прозрачна водата и дъното е абсолютно гладко.
Знаете ли кой е бил тук преди нас? Съвсем малко учени и режисьорът Джеймс Камерън. Сещате ли се този на Титаник? Един много стар филм.
Естествено, че се сещаме. Ето ги и Джак, и Роуз.
Near, far, wherever you are.
Много сте добри, честно.
Е, как?
Джак и Роуз, новата детска версия.
И, чакай малко, какво се случва? Нещо идва към нас. О, това е огромна подводница.
Чакай. Това е Наутилиус, подводницата на капитан Немо. Колко е величествена!
Да, и идва право към нас. Ще се блъснем. Пазете се!
Спокойно! Забравихте ли, че сме във виртуалната реалност?
Ама...
Беше си доста истинско.
Много е дълбока тази Марианска падина. Хайде да отидем на някое по-високо място.
По-високо ли? О, нямаш проблем. Отиваме на най-високото място на Земята. Връх Джомолунгма.
Хайде, завърти перката и да полетим.
Къде сме?
Мими, това е познатият ни Еверест, но на тибетски е изписан Джомолунгма и означава богинята майка на земята.
А на непалски е Сагарматха, високо в небесата.
Я го кажи пак.
Сагарматха.
Супер, деца, Сагармаха, каквото и да е.
Вау, колко е високо. Дали има ехо?
Ехо!
Как имаш въздух да викаш? Аз едва си поемам дъх, за да продължа да се... изкачвам.
Ади, това е нормално. Тук въздухът е много разреден и има съвсем малко кислород. Макар че връх Еверест не е труден за изкачване от алпинистка гледна точка, условията за покоряването му са много тежки заради височинната болест, лошото време и силният вятър.
Не случайно все пак се минава през зоната на смъртта, където има, ей така, оставени в снега, замръзнали алпинисти. Ужас!
И като...
какво е зловещо?
И като си помисля, че хората плащат по 10-20 хиляди долара на човек за разрешително за изкачване, добре е, че сме с VR очилата.
Да, и освен това, температурата е минус 30 градуса, което изобщо не ми е по вкуса. Предпочитам някое по-топло местенце.
Като например?
Ами, остров Бали.
Тръгваме веднага, но преди това ще се отбием при нашия музикален редактор Веселин Александров за малко хубава музика. А той е и голям пътешественик. Да видим какво ни е подбрал днес.
Чувство, мисъл, действие.
Днес в рубриката «Чувство, мисъл, действие» ще си говорим за пътешествията и приключенията. Аз обичам да посещавам много нови места, но пътуването до тях ми е неприятно. Иска ми се да има начин да се телепортирам.
На мен пък пътуването с самолет много ми допада. Чувствам се страхотно в облаците, но когато пристигна някъде, ми е трудно да се аклиматизирам.
Нека да попитаме нашите слушатели, децата, къде и как най-много обичат да пътешестват.
Ако можете да си изберете някое място, на което да отидете да пътешествате, може да е най-високия връх, най-дълбокото място в океана, може да е извън планетата Земя, къде бихте отишли?
Аз бих отишла в една страна, която според мен е много красива, именно Испания. Там според мен има доста красиви места и много искам там да отида да разгадая тайни и така нататък.
Добре, а ти къде би имала приключение?
Аз на Доминикана този януари ще ходя и мисля, че е много красиво там. Гледала съм снимки и мисля, че ще е много яко да отида.
А с какво най-много бихте предпочели да пътувате до там?
Ами със самолет, тъй като никога не съм пътувала, ще ми бъде интересно и да.
Къде бихте пътешествали? Къде бихте отишли на пътешествие?
На море.
В Америка.
Къде? В България ще се останем.
В България?
Да, ми си ходим и така.
А ти къде би отишли?
Еми аз в България също бих останал. Ами на планина.
На коя планина?
В Пирин.
А ти?
На Хавайт.
Със самолет.
Със самолет.
С кола.
Ако можеш да отидеш на някое място, което абсолютно може да е навсякъде, може да е в някоя, на най-високото място на света, на най-низкото място на света, може да е някъде на друга планета, където си поискаш, къде би отишла?
Може би в космоса.
Ама къде е в космоса?
Може би на Луната.
А с какво би предпочела да се возиш до там?
Не знам.
Да се телепортираш или с...
Да се телепортираш.
Добре. А ти?
Ами, да, с най-бързата ракета на света или да се телепортирам. И по принцип бих отишъл на планетата. Не знам, която ми е интересна.
И коя ти е интересна?
Да. Марс, ама не много.
Малко.
И Луната ми е почти най-интересна.
Добре.
Интересно. Трябва да ви кажа, момичета, че вече имам нови идеи за предстоящата ваканция.
Ой, аз! Но ми е интересно дали има начин човек да свиква по-бързо с новото място, на което е отишъл, както и дали всички хора обичат да пътуват и от какво зависи това.
Време е да се обърнем към нашия приятел, психолога.
А сега ще попитаме психолога Владимир Маринов, на който му предстои пътуване само след малко до Италия. Какво всъщност е пътуването от психологическа гледна точка?
Пътуването е начин на живот, а от психологическа гледна точка е едно търсене на нови пространства. Новите пространства дават възможност да преоткриваме и себе си. Така хората намират в пътуването начини да отговорят на въпроси, които иначе трудно биха могли в ежедневието си. Когато ние сме потопени в нашата ритуалност, в типичния график, трудно успяваме да разширим погледа си, да отворим мирогледа си, докато пътуването дава такава възможност, задава нов контекст и в този смисъл именно на път хората откриват себе си. Така можем да го разглеждаме и като начин да си помогнем.
А всъщност има ли начин човек да свиква по-бързо с новото място, на което е отишъл?
Смятам, че колкото по-често ние пътуваме, толкова повече развиваме способностите си да се адаптираме. Адаптирането към нови места е свързано с нашата способност да се отваряме към новото изобщо. Това е едно умение, което ние развиваме от най-ранна възраст и включва редица характеристики, които ни помагат ние всъщност да се чувстваме на място и комфортно, дори когато сменяме средата си. Ако предварително се запознаем с особеностите на място, в което отиваме, това позволява още по-бързо и по-лесно да се адаптираме. Например, ако пътуваме в друга държава, това би означавало предварително да проверим типични културни особености, да опознаем малко повече езика, за да знаем с какво се сблъскваме. Типично за хората е да се страхуват от новото и непознатото. Колкото повече се доближаваме обаче до новостите и колкото повече ги опознаваме, толкова повече и се чувстваме адаптирани на място.
Ние децата днес пътуваме и с виртуална реалност. Това възможност ли е или е твърде илюзорно?
Наложи се в последните години поради редица особености на времето, в което живеем, да пътуваме виртуално. Смятам обаче, че виртуалното пътуване не може да замени пътя с куфар в ръка, тъй като тогава уменията да се адаптираме са съвсем различни. Едно е да стоим вкъщи пред екрана, съвсем друго е да изпитаме онези особености на пътуването, когато трябва да хванем автобус или самолет. Така че аз съм твърд привърженик на пътуването в реално време.
А всички хора ли всъщност обичат да пътуват и от какво е възможно да зависи това като наше психологическо състояние?
Не мисля, че това е присъщо за всички хора, но тези, които пътуват, са по-склонни да откриват нови пространства, нови особености в себе си. Има смисъл в това да експериментираме, в това да сме отворени към новото. И аз най-горещо призовавам всички хора да опитват да пътуват, дори и за тези, които това е по-трудно, тъй като биха могли да открият нови хоризонти за самите себе си.
Много ти я благодарим. Желаем успешно пътуване до Италия и много нови приключения там.
След тези разяснения на нашия приятел психолога, стягам багажа и заминавам.
Къде?
Как?
Къде? Как? Ами няма да водя повече предаването.
Как така?
Ма къде отиваш?
Ами отивам на Луната.
Не. Ти се шегуваш. Какво направи?
О, не, не се шегувам. Отивам наистина на Луната. Ще бъда точно като Луис Армстронг.
Луис Армстронг е американски тромпетист, певец и композитор. А сигурно искаш да кажеш Нил Армстронг, който пък е първият човек, стъпил на Луната.
Точно за него и за полетът на Аполо 11 ще разкажем днес истинската история на...
Истинската история на
първото кацане на Луната. На 20 юли 1969 година за първи път човек стъпва на Луната. Този човек е Нил Армстронг, капитан на кораба Аполо 11. Екипажът се състои от трима души – Нил, Майкъл Колинс и Едуин Олдрин. Те излитат на 16 юли от космическия център Кейп Кенеди, Флорида.
На 20 юли, около 102 часа след старта, лунният модул се отделя на височина от 110 км над повърхността и започва да забавя своята траектория. Маневрата се извършва от към близката страна на Луната в постоянна връзка с контролния център в Хюстън и останалия на орбита команден модул. По програма Eagle, така се казва лунният модул, трябва да се прилуни на автоматичен режим. Но още по време на полета Армстронг е взел решение.
Хюстън, докладвам. Ще преминем на полуавтоматичен режим. Компютърът няма как да избере подходяща площадка за прилуняване. Край.
Прието, капитан Армстронг. Преминете на полуавтоматичен режим, когато се приближите. Край.
Хюстън, имаме проблем. Бордовият компютър отказа. Ще трябва да направим ръчно прилуняване, като преди това прелетим над един 180 метров кратер. Имаме ли съгласие да продължим мисията така? Край.
Прието, Армстронг, продължете мисията. Край.
Нищо чудно, че бордовият компютър е претоварен. Процесорът и паметта, вградени днес, дори в най-евтиния мобилен телефон, са десетки, ако не стотици пъти по-мощни. В 20 часа, 17 минути и 42 секунди по Гринуич, лунният модул Eagle достига морето на спокойствието, където трябва да се прилуни по план и Армстронг докладва.
Хюстън, тук база на спокойствието. Eagle кацна.
Прието, Армстронг.
Ще пропуснем запланованата почивка. Хюстън, слагаме скафандрите и излизаме от кораба.
Външната бордова камера предава директно по телевизията пред цялото човечество историческия момент на първата крачка, направена от Нил Армстронг на друго небесно тяло.
Една малка крачка за човека и един голям скок за човечеството. Много е красиво. Тук, горе. Много е различно, но е много красиво. Хайде, Едуин, скачай при мен.
Страхотно е, Нил! Не мога да повярвам! Опитвам се да намеря най-добрият начин за предвижване без гравитация. Виж, скачам над 2 метра!
Едуин, не забравяй, че трябва да вземем проба от почвата и камъни, които трябва да се изследват, когато се върнем на Земята.
Знам, капитане, но не е ли великолепно? Гледай, мога на един крак, мога да се превъртя!
Едуин, стига си се забавлявал. Време е да забием знамето на Съединените американски щати.
Космическият екипаж се връща на Земята на 24 юли 1969 година след 195 часа полет от старта. Командният модул Колумбия се приводнява в Тихия океан, след което астронавтите са поставени под карантина за 3 седмици. Това се случва, защото от НАСА знаят за съществуването на микроорганизми на Луната, които могат да навредят на хората. От мисията са донесени 21 кг лунен материал, камъни и грунт, за които екипажът попълва митнически формуляри при внасянето им в Америка. Съществуват теории, според които екипажът на Аполо 11 е срещнал извънземен живот на Луната. В съмнителен запис на разговор между Нил Армстронг и базата на НАСА се чува, че от другата страна на кратера, над който прелитат, има кацнали три летящи чинии с диаметър между 15 и 30 метра. От тях слизат извънземни в скафандри. Това обаче е непотвърдена информация. На гости ни е писателят Благо Иванов, който е автор на Плюшеното приключение. Това, което ще чуем днес. Първо обаче искаме да ви попитаме дали има някое приключение или пътешествие, което сте направили като дете и страшно много ви е впечатлило.
Ами аз си спомням как преди много-много време, може би съм бил на около 10-11 години, с мой братов Чет отидохме да изследваме една къща, обитавана от призраци. Това беше къща в едно село, която нямаше никой там. Просто никой не живееше. Отидохме и се разочаровахме, защото беше изключително скучно приключение. Не открихме никакви призраци, беше забавно, беше забавен момента, докато отивахме натам, докато очаквахме нещо да се случи. И в крайна сметка това остана като спомен. Така, желанието, страстта, любопитството към приключението. А това дали има призраци или няма, не е толкова важно.
Новата ви книжка се казва Плюшеното приключение, затова питаме коя е любимата ви плюшена играчка.
Спомням си, че като бяхме малки, сестра ми имаше една плюшена играчка, която беше горила, една много намръщена горила, която наричахме Кинг Конг. И всъщност тя много си обичаше тая плюшена играчка, но истината е, че макар аз вече да бях доста по-пораснал, аз много повече обичах тази плюшена играчка от нея и всъщност много често си я припознавах като моя си. В един момент осъзнах, че съм може и прекалено голям за плюшени играчки и реших, че трябва да се разделим с Кинг Конг.
И настъпва такъв момент в живота на всеки.
А какво са за вас приключенията дори и днес? Детските приключения, които остават и когато пораснем.
Ами точно порастването може би е ключовата дума, защото приключенията са начин да опознаем себе си в ситуации, в които не сме били досега. Тоест ние се озоваваме в ситуация, в която си казваме, вау, нещо се случва, нещо ново за нас, някакво ново усещане, как ще реагирам и както реагирам, вероятно е някаква проява на характера. И наистина по този начин откриваш нови, някакви нови аспекти от себе си. И смятам, че приключението далеч не е само за деца. Ние възрастните се вкарваме в приключения, образно казано, постоянно. Просто децата все още имат енергията и устойчивостта да се подлагат на приключения, да си причиняват приключения. Нещата са доста по-невинни, там разбира се мога само да им завиждам, но смятам, че живота е приключение, което не спира.
И тогава да чуем част от Плюшеното приключение, което сте ни подготвили днес и за нашите слушатели.
Светът на приказките.
Плюшеното приключение от Благой Иванов.
Някой беше изхвърлил една белуга на бунището. Някъде там, сред купчина от разноцветни, но почти еднакво мръсни и непотребни боклуци, пропити от всякакви миризми, повечето остри и неприятни, белугата лежеше отпусната и неподвижна. Очите й гледаха към безкрайната мърлява шир. Вие навярно сте умни и любознателни читатели и сте наясно с всички важни подробности за белугите, но нека все пак се запознаем по-добре с тези странни, красиви и добродушни създания. Знаете ли, например, че белугите могат да плуват назад, за разлика от повечето морски обитатели? Чакайте да не избързваме. Първо да уточним, че макар да приличат на риби със своите перки и опашки, те всъщност са бозайници и са част от семейството на китовете, което ги прави близки роднини с косатките, делфините и кашалотите. Обикновено населяват арктическите крайбрежия на океана, но благодарение на дебелата си кожа студът не им пречи особено. Разнообразната им диета включва сьонга, скариди, раци и октоподи, които толкова се услаждат на белугите, че те лакомо ги излапват без дори да ги сдъвчат. Освен това, могат да издържат под вода почти половин час, което вече си е за завиждане. Кой не би искал да може да се гмурка толкова дълго и да разглежда морското дъно на спокойствие, без да му се налага постоянно да изплува на повърхността, за да си поеме въздух? Това обаче съвсем не е най-удивителното нещо у белугите. Сигурно сте забелязали странната издутина на главата им и се чудите за какво служи тя. Въпрос, който на времето са си задавали редица учени преди да разберат, че под нея е скрит изключително важен орган. Белугите го използват за да общуват помежду си, но също и за ориентация във водата и дори за ловуване. Представете си, че сте се родили с вграден биологичен сонар, който ви помага да не се загубите в този забързан и шумен свят. Не е ли това още една добра причина да искате поне малко да приличате на белугите? Това обаче не е всичко. Белугите са сред малкото животни на нашата планета, които могат да се усмихват, могат и да пеят. Хората често наричат белугите канарчетата на океана, защото издават мелодични звуци и свирукания, подобно на екзотични птици от някоя тропическа джунгла. Може би заради това те са изключително общителни и социални животни. Придвижват се на групи от големи и весели компании, а понякога изминават огромни разстояния по време на своята миграция, когато времето застудее. Никога обаче няма да срещнете някоя белуга да си плува самичка, освен ако нещо не се е разсеяла или пък е закъсняла за някаква подводна уговорка. Ако видят човек, белугите обикновено са кротки и доверчиви. Могат даже да се привържат към нас, а е имало немалко случаи, в които са се притичвали, за да спасят хора в опасност. Добре де, не са се притичвали, а са доплували, но важното е, че са добронамерени, умни и готови да помогнат, ако се наложи. За съжаление обаче, белугите са застрашени от изчезване, заради замърсяването на природата и заради намесата на алчни рибари, които ги хващат, за да ги продадат в някой увеселителен парк. В дивото те живеят дълго, понякога до 80 години, но ако са затворени в тесен и шумен аквариум за туристи, рядко доживяват 30-40 години. Затова най-добре е да наблюдавате белугите в естествената им среда, а ако нямате тази възможност, винаги можете да си пуснете някой научно популярен филм и да научите повече за тях. Или пък да прочетете някоя книга, например тази. Защото в тази книга главният герой е белуга, която бързо ще спечели вашите симпатии и ще бъде ваш верен другар през оставащите страници. Само че нашата белуга е малко по-различна от тези, за които си говорихме досега. Защото е плюшена, защото е играчка. Тя, подобно на своите събратия, също е мила и дори леко наивна, но никога досега не е плувала в ледените води на Северните океани. Доскоро всъщност си е крутувала спокойно в уютния дом на едно момиче и се е чувствала не само в безопасност, но и толкова щастлива. Ала днес тя беше уплашена и тъжна, защото я бяха изоставили. При това я бяха изоставили на неприветливо и грозно място, на това бунище. Белугата се огледа и осъзна, че наоколо вижда само бокулци. Правилно прочетохте, огледа се. Подобно на всяка внимателна и предпазлива играчка, тя не шаваше, когато около нея щъкаха хора, защото имаше опасност да издаде най-голямата тайна на играчките. А тайната на играчките беше, че те не са бездушни предмети. Те имат разум, сърце и душа. Играчките са живи. Ето, вече и вие знаете тайната, но не казвайте на никого за нея, защото тя не бива да бъде разкривана. По света има твърде много хора, които биха наранили играчките, ако узнаят тайната им. Затова и белугата рядко се движеше. Ала сега около нея нямаше никого. Беше сама. Или поне така и се струваше. Затова се размърда. Реши да се качи нагоре по купчината, върху която я бяха изхвърлили, за да може по-добре да разучи новата, непозната и отблъскваща територия. Раздвижи плюшените си перки, които се наричаха също и плавници, запляска с опашка и се закатери. Бързо стигна до върха. Бунището се разпростираше докъдето стига поглед. Беше по-голямо от всичко, което белугата някога бе виждала. Покриваше цели километри около връст. Изглеждаше безкрайно. Навсякъде бяха струпани огромни купчини с размерите на малки планини, а между тях криволичаха тесни пътеки сред отпадъците, които се виеха надалеч. Дори да имаше изход от този неизбродим лабиринт, белугата нямаше представа на къде да поеме, за да се измъкне от мръсотията и неприятната миризма. Сега вече не беше само оплашена и тъжна, но и отчаяна. Какво щеше да прави? Как щеше да се измъкне от тук? Белугата отпусна глава и затвори очи, опитвайки да си представи, че е някъде другаде, може би обратно в стаята на момичето, където живееше доскоро. Тогава от някъде се чу някаква странна песен.
Нуна, нуна ни.
Белугата се сниши и замря неподвижно.
Пупа, попати.
Откъде ли идваше гласът?
Упа, топата.
Озърна се едва-едва и с крайчеца на едното си око съзря движение долу в дясно до една масивна купчина стари дрехи, изхвърлени кой знае кога, смачкани, мухлясали и навярно вече напълно негодни за носене.
Упупатопати.
Авторът на този изключително задържателен музикален хит изскочи иззад купчината и размаха опашка, душейки въздуха. Белугата мълчеше и мижеше с очи. Видяхте, рече непознатият. Белугата правеше всичко възможно да не мърда и да се преструва на най-обикновена играчка. Ала беше късно. Видяхте, че мърдаш, извика весело непознатият. О не, бяха разкрили тайната на белугата, тайната на играчките. Ами сега?
Е, Ади, как беше на Луната?
Да, срещнали своите приятели лунатиците.
Много смешно, момичета, много смешно. Не успях да стигна, защото се оказа, че за да си организирам ваканцията на Луната, ще трябва да плащам по 31 000 евро на ден.
Еха,
вау.
Без разходите по заминаването и връщането.
Спокойно, имам по-добра идея за теб. Музеят на модерното изкуство в Нью-Йорк или пък компютърният музей в Падерборн предлагат специални изложби, посветени на лунните експедиции.
Ти освен на културно място, няма другаде къде да ме заведеш. Супер Коледа ще си изкарам.
Чакай. А какво ще кажеш за VR очилата? Все пак с тях достигнахме до най-дълбоката и най-високата точка на Земята.
Ей, вярно бе. Аз ги бях забравил. С тях можем да стигнем по-далече и от Луната.
Ами да, отиваме на Глис 486B.
Не знам къде е това, но съм съгласна.
Да тръгваме.
Еха, колко е магическо тук. Вижте, има огромен океан, който е с светеща в лилаво и зелено вода.
Внимавай, мисля, че е доста горещ. Вижте колко са странни растенията, с огромни оранжеви листа, приличат на супер големи палми.
Вижте този малък приятел. Май се опитва да се запознае с мен. Близна ме по ръката. Дружелюбен е.
Колко е сладичък! А от врата му излиза нещо. Втора глава.
Тя май не е толкова дружелюбно настроена. Зъбите й са доста големи.
Става все по-голяма. Отделя се и се превръща в огромен птерозактил с 6 крила и ногти от стомана.
Има стрелящи очи! Пазете се! Напада ни!
Помощ!
Бягайте, ето там, ще се скрием. Там, зад тази виолетова скала.
Мисля, че му се измъкнахме.
Ох да, слава богу, но чакайте малко, това не е скала, а виолетово чудовище!
Момичета, имам идея. Да си махнем VR очилата.
О, да, вярно. Добра идея.
Ох, леле, това си беше като в истинския живот.
Ех,
тези технологии. Значи, човек може да се пренесе където си поиска с тях.
Знаете ли, радвам се, че отново съм у дома. Все пак човек не е пътешествал никъде, ако не се завърнал дома.
Така е, Анджи. Мили слушатели, благодарим ви, че бяхте с нас в днешното ни приключение.
Ако искате да чуете този епизод, може да го направите къде?
В интернет.
Не забравяйте да харесате и страничката ни във Facebook Ние децата. До чуване, до следващия път, а до тогава помнете.
Първо приключенията. Обясненията отнемат толкова ужасно много време. Първо приключенията. Обясненията отнемат толкова...
Но на тибетски е джумулук, какво е?
Джумулунгма. Няма, сега за деца правим преда.
Не бе, чакай, че отидох на друго место.
Не имаме украса, това е толкова симпатично. Откъде да иде?
Чичо Коледа.
Чичо Коледа.
Чичо Коледа.
Чичо Коледа не е довел украса. Уф. Чакай малко, че не е довел.
А на непалски е Сагарам...
Сагарама...
А на непалски...
Сагар махан, махарди.
Сагар матха.
Сагар матха.
Тихо.
Аз съм гледал индийски филми.
Личи си.
Сагар матха.
Така.
Адха канун.
Добре, чакай. А на непалски е... А на непалски...
Е, сагар махан.
Сагар матха. Добре. Сериозно. И...
Днес в рубриката ЧМД, демек, ЧМД,